Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα. Με τη λογική πως ίσως θα μπορούσε να τους φανεί χρήσιμο αργότερα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν πετούν τίποτα. Είναι αυτή η περήφανη κατηγορία ατόμων που με ιερό μάντρα τους το «δεν ξέρεις που θα σου χρειαστεί», καθαρίζουν και αποθηκεύουν τα βάζα από τη μαρμελάδα, διπλώνουν τυροπιτάκι τις σακούλες του σούπερ μάρκετ, φυλάνε τα λαστιχάκια από τα μαϊντανά. Κάπως έτσι ήταν και ο Johann Sebastian Bach, αλλά με τη μουσική του. Γενικά ο άνθρωπος δεν πέταγε τίποτα. Και πώς αλλιώς. Για το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του, όπου μεγαλύτερο εννοώ τα 9-8, έπρεπε να γεννά μουσική συνέχεια σαν το μηχάνημα βρέξει χιονίσει, εξού και η ανακύκλωση. Σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν, πιάνει ο Μπαχ τα κοιτάπια, τα παλιά τευτέρια, ανακαλύπτει ένα κονσέρτο για βιολί ωραίο, σου λέει «Βιολί είπα, τσέμπαλο εννοούσα». Και κάπως έτσι γεννήθηκε το τρίτο κονσέρτο για πληκτροφόρο. Μήπως όμως δεν τα έχουμε χιλιοπεί. Τη βιολί, τη τσέμπαλο και σε καζού να τον ακούσουμε τον θεϊκό Μπαχ, ιδιοφυΐα παραμένει ιδιοφυΐα. Ό,τι και να μας συμβεί σήμερα, αυτή θα είναι μια μέρα που ξεκίνησε με τη συμφωνιέτα του Άμστερνταμ να πλαισιώνει την εξαιρετική πιανίστα Μπεατρίτσε Ράνα στο Αλέγκρο, το τρίτο μέρος του τρίτου κονσέρτου για πληκτροφόρο σε ρεμίζωνα του Johann Sebastian Bach. Και γενικά, αυτή η εβδομάδα έχει πάρα πολύ Μπαχ. Παρακολουθήστε μας με ζέση για να διαπιστώσετε πως λέω αλήθεια. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος. Ηλιάδης. Και μιας και ξεκινήσαμε με Μπαχ θα συνεχίσουμε τα πα κιόλας. Περίπου, εφόσον ο καλύτερος τρόπος για να αξιολογήσει κανείς ένα δάσκαλο είναι να παρακολουθήσει τους μαθητές του. Οπότε, σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, προκύπτει ότι εκτός από μουσική διάνοια, ο Johann Sebastian Bach υπήρξε και εξαιρετικός παιδαγωγός. Και να μην πάρουμε για παράδειγμα τα παιδιά του που έγιναν σπουδαίοι συνθέτες οι περισσότεροι, γιατί θα μου πεις παιδιά του ήτανε να μην τα μάθαινε ένα-δυο νότες, αν μη τι άλλο να κρατήσουν ανοιχτό το μαγαζί. Ας κρίνουμε όμως από τον χαρισματικό μαθητή του, Carl Friedrich Abel.
Thank you.
Christian Ferdinand Abel, ενός σπουδαίου βιολίστα μαθαίνουμε, ο νεαρός Καρλ Φρίντριχ έγινε τόσο καλός μουσικός στο σπίτι, που κατόρθωσε να γίνει δεκτός στη μουσική σχολή του Αγίου Θωμά στη Λειψία, στην οποία υπεύθυνος ήταν ο Μπαχ. Προφανώς τις έπαιρνε ο μικρός στις νότες, οπότε και ο Μπαχ τον ξεχώρισε, τον πήρε κοντά του να του μάθει αυτά τα πιο προχωρημένα που μαθαίνει στους μαθητές που τραβάνε, και κατόπιν τον έστειλε με ωραίες συστατικές επιστολές στην ορχήστρα της αυλής της Δρέσδης, που τότε ήταν μεγάλο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό κέντρο και την οποία διεύθυνε ο Πολής Γιώχαν Άντολφ Χάσε. Ο Άμπελ λοιπόν πήγε και έμεινε στην ορχήστρα του Χάσε για 15 χρόνια, μέχρι που ολοκληρωμένος μουσικός πλέον έφυγε για το Λονδίνο και συνεπώς η ορχήστρα τον έχασε. Παίρνω απόσταση από αυτό. Προκειμένου να αναλάβει τη θέση του αρχιθαλαμιπόλου μουσικού της βασίλισσας Σάρλοτ, άκου τι υπήρχε, που και ο πλέον προλετάριος συμπεραίνει πως σήμαινε καλή θέση και καλός μισθός. Με δύο λόγια, ή μάλλον ούτε καν με δύο, με μια λέξη, ζάχαρη. Στο Λονδίνο λοιπόν, ο Άμπελ γίνεται διάσημος ως ερμηνευτής, γιατί από εκεί ξεκινούσε κανείς τότε, όμως τσουκουτσούκου τελικά μπόρεσε να αναπτυχθεί και ως συνθέτης. Και εδώ είναι που και πάλι παίζει ρόλο ο Μπαχ, με τον οποίο ο Άμπελ διατηρούσε σχέσεις, αλληλογραφούσαν και μιλάγανε για τη σύνθεση, με το δάσκαλο να χαρίζει απλόχερα τη γνώση του, γιατί τέτοιος άνθρωπος ήτανε. Και δεν ήταν μόνο αυτό το όφελός του από την οικογένεια Μπαχ. Η πραγματική επιτυχία του Άμπελ ήρθε λίγο αργότερα, όταν τον επισκέφθηκε στο Λονδίνο ο φίλος του Γιώχαν Κρίστιαν Μπαχ, ο 11ος γιος του Μπαχ, ο οποίος, για να καταλάβουμε πώς θα πάει αυτό, θα μείνει στην ιστορία ως ο Άγγλος Τζον Μπαχ. Ο Κρίστιαν Άμπελ και ο Τζον Μπαχ λοιπόν σχημάτισαν ένα δίδυμο με στόχο να παρουσιάσουν πρωτοποριακά έργα της εποχής άλλων συνθετών αλλά και δικά τους, το τσουκουτσούκου που έλεγα, σχηματίζοντας οργανικά σύνολα με τους καλύτερους μουσικούς που μπορούσαν να έχουν στη διάθεσή τους. Εκεί λοιπόν έγινε ο χαμός. Τα κονσέρτι Μπαχ-Άμπελ έγιναν ανάρπαστα, με τους σημαντικότερους συνθέτες της εποχής να σπέβδουν να τους εμπιστευτούν τα έργα τους, ενώ οι Μπαχ και Άμπελ προωθούσαν με τον καλύτερο τρόπο και τα δικά τους, και ο κόσμος γέμιζε τις αίθουσες για να ακούσει και τα μεν και τα δε με το αζημίωτο. Σήμερα λοιπόν ακούμε το γιατί με ένα από τα πρώτα έργα που παρουσίασε ο Άμπελ εκείνη την εποχή, το μακρινό πλέον 1760 κάτι, και που έγινε ένα από τα μεγάλα του hit και ήταν αυτό. Η μουσική του οργανικού σύνολου The Hanover Band, υπό την καθοδήγηση του Anthony Halsted, μας ερμήνευσαν τη δεύτερη συμφωνία σε σύφεση μίζωνα του Carl Friedrich Abel. Είχα διηγηθεί κάποτε μια σκηνή από αυτήν εδώ την όπερα, κωδικός Μπαρνάμπα, σήμερα θα σας πω ακόμη μια. Όπερα το λοιπόν, πλησιάστε να ακούστε ή περιμένετε τη μουσική στο τέλος, το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο. Καρναβάλι στη Βενετία, και ενώ ο κόσμος ασχολείται με μια ρεγκάτα, στη συγκεκριμένη περίπτωση έναν αγώνα με γόνδολες. Ένας κατάσκοπος με το όνομα που θα λιώσω σήμερα, Μπαρνάμπα, παρακολουθεί μια όμορφη μελαγνία γνωστή ως η χαρούμενη γυναίκα επί το αυθεντικότερον La Gioconda. Η Τσοκόντα λοιπόν, που έχει από κοντά την τυφλή μητέρα της και υπάρχει λόγος και για την ύπαρξη αυτής της φουκαριέρας, απορρίπτει στεναρά το άκομψο κορτάρισμα του Μπαρνάμπα, οπότε εκείνος την εκδικείται καταγγέλλοντας τη μητέρα της ως μάγισσα, της οποίας οι σκοτεινές δυνάμεις, λέει, επηρέασαν την έκβαση του αγώνα των γονδολών. Το πλήθος που τόσο μυαλό είχε πείθεται, χάστα κυραλιφές, και αρχίζει να ξεσηκώνεται εναντίον της καημένης της τυφλής και της όμορφης κόρης της, αλλά ευτυχώς ένας νεαρός καπετάνιος συγκρατεί τον όχλο μέχρι που καταφτάνει ένας ιεροεξεταστής με τη σύζυγό του Λάουρα και ηρεμεί τα πνεύματα. Η κυρία αεροεξεταστού, ή και τι δουλειά κάνει ο σύζυγός σας, η αεροεξεταστής, απερίφημα. Λάουρα παίρνει την τυφλή μάνα υπό την προστασία της, Οπότε η ηλικιωμένη γυναίκα, ως άλλη Μιμή Παπανδρέου, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, της χαρίζει ένα ροζάριο, ένα κομπολόι δηλαδή, με το οποίο οι καθολικοί χριστιανοί μετράνε προσευχές. Ο Μπαρνάμπα τώρα, που καθόλου δεν του έχει βγει ούτε το καμάκι ούτε η εκδίκηση, παρατηρεί πως η Λάουρα Αεροεξεταστού και ο καπετάνιος Καλόπεδο είναι όλο ψου 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 και μου 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 και υποψιάζεται πως έχουν κάποιο είδος σχέση. Και τότε θυμάται πως πριν το αναγκαστικό της γάμο με τον ιεροεξεταστή, η Λάουρα ήταν αραμονιασμένη με τον εξόριστο πλέον ευγενή Έντζο Γκριμάλντο. Άρα, ποιος είναι ο καπετάνιος της συμφοράς του? Ο Έντζο Μούντσο, μεταφιεσμένος. Τότε ο μοχθηρός Μπαρνάμπα έρχεται αντιμέτωπος με τον Έντζο και του τα λέει χήμα και τον κάνει να παραδεχτεί ότι ο σκοπός του επιστρέφοντας στη Βενετία ήταν να κλέψει τη Λάουρα και να ξεκινήσει μια νέα ζωή μαζί της αλλού. Ο Μπαρνάμπα όμως γνωρίζει ότι η Τσοκόντα είναι επίσης ερωτευμένη με τον Έντζο και σκέφτεται πως αν βοηθήσει τον Έντζο να πραγματοποιήσει το σχέδιό του, θα έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει την Τσοκόντα, συγκεκριμένα κατά έναν άντρα λιγότερο, γιατί στη Βενετία δεν έχει άλλα αρσενικά, μόνο τον Έντζο και τον Μπαρνάμπα. Τέλος πάντων, τη στιγμή που θα τους συναντήσουμε, Έντζο και Μπαρνάμπα δεν θα πούν ακριβώς, αλλά ό,τι μπορούσα έκανα και λένε τα εξής. Μπαρνάμπα. Έντζο Γκριμάλντο, πρίγκιπα του Σανταφιόρ. Έντζο. Με αποκάλυψε. Μπαρνάμπα. Ποια μαγική έκπληξη εισβάλλει στις αισθήσεις σας? Ρητορικό το ερώτημα, γιατί εγώ θα σας πω. Σκέφτεστε τη Μαντόνα Λάουρα, τη γυναίκα του αεροεξεταστή? Έντζο. Ποιος είσαι? Μπαρνάμπα. Ξέρω τα πάντα και διεισδύω στο βάθος της σκέψης σου. Είσαι από τη βασιλική γενιά της Γένοβας. Έντζο. Όχι, δεν είμαι. Γενιά μου είναι τα κύματα και σπίτι μου το πλοίο μου. Μπαρνάμπα. Για τους άλλους μπορεί, αλλά όχι για μένα. Η Βενετία σας θεωρεί ανεπιθύμητο. Αλλά εσείς επιστρέψατε γιατί μια δυνατή επιθυμία σας τραβούσε ακόμα εδώ. Κάποτε αγαπήσατε μια κόρη, γυναίκα κάποιου άλλου, και η μοίρα σας καταδίκασε. Και τότε ο Έντζο παραδέχεται. Ορκίστηκα πίστη στην Τζοκόντα. Μπαρνάμπα χαμογελαστά. Τώρα εγώ χαμογελάω, είναι ραδιόφωνο, κάντε εικόνα. Ιδού λοιπόν ο Έντζο, ο περιπλανόμενος τραγουδιστής. Απελπισμένος να ξαναδεί τον άγγελό του που ακόμη και κάτω από τη μάσκα σας αναγνώρισε. Ο Έντζο σε παροξισμό μπροστά στον επικίνδυνο άγνωστο. Ω χαρά, ω Λάουρα, αλλού. Μπαρνάμπα. Είστε τυχερός. Ο αεροεξεταστής αγρυπνεί στον ξενώνα του δόγη. Απόψε η Λάουρα θα είναι στο σκάφος σας. Θεέ του ελέους, λέει ο Έντζο. Μπαρνάμπα, δεν κάνει τίποτα. Έντζο, που δεν ρωτάει τι και πώς. Αχ, Λάουρα, τι χαρά. Βρήκα τον άγγελο της ορώνεάς μου αγάπης. Μα ποιος είστε τελικά επιτέλους, λατρεμένη ευεργέτη μου? Μπαρνάμπα. Κάποιος που σε απεχθάνεται. Είμαι ο πανίσχυρος δαίμονας του Συμβουλίου των 10. Ξεδιπλώνει το μανδύα του, γιατί είχε μανδύα, το είχα πει αυτό, και δείχνει τα διακριτικά του. Είμαι ο νόμος. Έντζο. Καταστροφή. Μπαρνάμπα. Στα βασανιστήρια θα μπορούσα να σε πάρω. Δεν το έκανα. Η Τσοκόντα που την αγαπάω με μισή και αγαπά εσένα. Ορκίστηκα λοιπόν να τη ραγίσω την καρδιά. Έντζο. Σε έψαχνα μια ζωή, προδότη. Έντζο. Ω Θεέ μου, πάνω που μου δίνεις ελπίδες με καταδικάζεις και η Λάουρα ακόμα με γελά. Μπαρνάμπα. Πήγαινε. Έντζο. Εδώ σε έχω χάσει λίγο. Μπαρνάμπα. Τρέξε να συναντήσεις την επιθυμία σου. Κλέψε την αγαπημένη σου και καθώς θα σαλπάρετε, θα ξεδιπλώνεται ο θρίαμβός μου. Έντζο. Τι νύχτα σκοτεινή, τα έχω χαμένα. Μπαρνάμπα, χαμογελώντας, είπα με ραδιόφωνο. Καλή τύχη. Έντζο. Καταραμένος να σε. Φεύγω. Μπαρνάμπα. Ας είμαι. Εσείς σαλπάρετε. Εννοεί και εμάς σήμερα με τη μουσική του Αμίλκαρε Πονκιέλη.
Vincenzo Grimaldo, principe di Santa Fior, che pensi? Scoperto son. Qual magico stupore t'invadisse? Madonna Laura, dal viso vado e ro. Chi sei? So tutto. So tutto. Ebbene, tro in fondo al tuo pensiero. Avesti culla in Genova, prence non son, sui flutti guidon vascel, son dalmato. Enzo Giordan, per tutti, ma non per me. Venezia t'ha proscritto, ma un forte desio qui ancor ti trasse ad affrontar la morte. Amassi un dì una verginella sul tuo mare beato, hai estraneo in mare vittima, la condannava il fato.
Ho giurato fede a Gioconda,
la cantatrice errò.
Oh, tu si maledetta, ed alei
με την υποστήριξη της ορχήστρας της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας της Ρώμης, υπό την καθοδήγηση του Αντώνιο Παπάνο, ο Γιώνας Κάουφμαν ως Έντζο Γκριμάλντο και ο Λουντοβίκ Τεζιέ ως Μπαρνάμπα ερμήνευσαν το υπέροχο ντουέτο από την έκτη σκηνή της πρώτης πράξης της πανέμορφης και τη αφελούς αισθηματικής περιπέτειας Λα Τσοκόντα σε λιμπρέτο του Άριγκο Μποίτο, τότε ως το Μπιαγκούριο, βασισμένο στο έργο Άντζελο, ο τύραννος της Πάντοβας του Βικτόρ Ουγκό και μουσική του Αμίλκαρε Πονκιέλη. Το 1957, στο πλαίσιο του 6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Νεότητας και Φοιτητών, που διοργάνωνε, ακούστε, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Δημοκρατικής Ενότητας στη Μόσχα, το αφήνω εδώ αυτό, τροφή για σκέψη, προκηρύχθηκε ένας διαγωνισμός σύνθεσης, στο οποίο την κριτική επιτροπή ήταν μεταξύ άλλων ο Άραμ Χατσατουριάν, ο Χάνς Άισλερ και πρώτος και καλύτερος ο Δημήτρης Σωστακόβιτς. Στο διαγωνισμό ανταποκρίθηκαν νέοι συνθέτες από κάθε μεριά της γης και ανάμεσά τους ένας όχι και τόσο γνωστός συνθέτης από μια μικρή χώρα χωρίς μεγάλη παράδοση στην κλασική μουσική έστειλε και αυτός ένα συμφωνικό έργο προκειμένου να αξιολογηθεί. Ο συνθέτης, παρότι ήταν λίγο μετά τα 30, δεν είχε περάσει και λίγα. Είχε βασανιστεί από τους Ναζί ως αντιστασιακός, αργότερα είχε εξοριστεί και βασανιστεί για τις πολιτικές του πεπιθήσεις ως κομμουνιστής και κατά μία έννοια το ότι δεν είχε χάσει πέρα από τη ζωή του και τη δημιουργική του δύναμη ήταν ένα θαύμα, είτε έπαιρνε το βραβείο είτε όχι. Όμως το πήρε. Και όχι απλώς το πήρε, αλλά ανάμεσα σε 350 υποψηφιότητες ο συνθέτης κέρδισε το χρυσό μετάλλιο. Το έργο με το οποίο κέρδισε είναι ένα ευφυές έργο, θα πω, εκρηκτικό σίγουρα, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο ρυθμός που άλλοτε νιώθεις πως έρχεται από τα έγκατα της γης, άλλοτε ζωντανεύει τις κραυγές της εμπόλεμης διαμάχης και άλλοτε οδηγεί τον ακροατή στη μέθη ενός ξέφρενου χορού. Ή τέλος πάντων αυτή είναι η πρόθεση. Η επιτυχία του ίσως βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός ότι ο συνθέτης κατόρθωσε να αποτυπώσει συμφιλειώνοντας ή αντιπαραθέτοντας τις δύο όψεις της ύπαρξης, τη ζωή και το θάνατο. Αγαπητοί ακροατές, αυτά είναι τα πρώτα δύο μέρη από την πρώτη σουίτα για πιάνο και ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη. The Power. Ο Σιπριάν Κατσαρίς στο πιάνο και η RTL, η Συμφωνική Ορχήστρα του Λουξεμβούργου, υπό τη διεύθυνση του συνθέτη, μας ερμηνεύσαν το πρώτο μέρος Allegro Pocomeno και το δεύτερο μέρος Allegro Andante con Moto Andante από την Suite αριθμός 1 για πιάνο και ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη. Ανάμεσα στα πολλά άλμπουμ του σημαντικού δημιουργού κόμιξ, γελιογράφου και σκητσογράφου Αρκά, ένα από τα πλέον αγαπημένα μου είναι το εξαιρετικό Show Business, το οποίο σατιρίζει τις περισσότερες φορές ανηλαιώς και πολύ σωστά τον κόσμο του ζωντανού θεάματος. Στο Show Business, ο Αρκάς παρακολουθεί τις προσπάθειες δύο ανταγωνιστικών καλλιτεχνικών εντός πολλών εισαγωγικών σχημάτων, που προσπαθούν, αυτό που προσπαθούμε όλοι εμείς της σκηνής και του Σαπωνιού, να συνδεθούν με το κοινό τους. Παρότι οι αρχηγοί των σχημάτων έχουν μεγάλη ιδέα για την τέχνη τους και ειδικά για τον εαυτό τους, τα μέλη των οποίων ηγούνται έχουν μια πολύ πιο ρεαλιστική εικόνα της πραγματικότητας και μέσα από την αμφισβήτησή τους προκύπτει η σάτυρα τόσο της ζωής πάνω στη σκηνή όσο και των παρασκηνίων. Από την πρώτη στιγμή του Show Business, όπου ο Αρκάς συστήνει τα καλλιτεχνικά σχήματα στον αναγνώστη, γίνεται ξεκάθαρο πως έχουμε να κάνουμε με κωμωδία. Το εμπορικό σχήμα είναι στην πραγματικότητα ένα freak show, όπου ένας απρόσεκτος πυρομανής, ένα φίδι με το γόη του, μια ασώματος κεφαλή και δύο σιαμέοι έχουν για αρχηγό την τρομερή, ωρεοπαθή και γεμάτη αυτοπεποίθηση Θέκλα, το κορίτσι με τα γένια, η οποία δεν έχει καν γένια, αλλά διαθέτει μουστάκι. Το καλλιτεχνικό σχήμα, από την άλλη, αποτελείται από τον φιλόσοφο θεωρητικό του θεάτρου και δάσκαλο Χλέμπουρα τον Γύφτο και την αρκούδα του που ακούει στο όνομα Βαγγέλης. Ενώ λοιπόν η Θέκλα που ηγείται του εμπορικού σχήματος δεν κρατάει κανένα πρόσχημα όσον αφορά την επιχείρησή της, που έχει σαν αποκλειστικό στόχο την προβολή και το κέρδος, ο Χλέμπουρας επιμένει να θεωρητικοποιεί με βαθιστόχαστες αναλύσεις την αποκλειστική ατραξιόν που προσφέρει, που δεν είναι άλλη από μια αρκούδα που χορεύει. Με τη σύντομη αυτή αναφορά στο show business του Αρκά, που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα εθνικά συγγράμματα που αφορούν την τέχνη του θεάματος στη χώρα μας, σίγουρα, αλλά και γενικώς, ευτυχώς χωρίς βαθιστόχαστες αναλύσεις σήμερα λαχλέμπουρα, η Δήμητρα Χόνδρου στο πιάνο θα περιγράψει εξαιρετικά την ατραξιόν του γύφτου με την αρκούδα με τη μουσική του Στάθη Ουλκέρογλου. Η Δήμητρα Χόνδρου ερμήνευσε στο πιάνο τον Γύφτο και την Αρκούδα από τα 4 σύντομα παιδικά κομμάτια για πιάνο με τον γενικό τίτλο Λαϊκό Πανηγύρι του Στάθη Ουλκερόγλου. Και ακούστε τώρα κάτι συγγενές, αν και δεν το περιμένει κανείς. Πολλά χρόνια σε ένα γαλαξία πολύ πολύ μακριά, πολλά χρόνια πριν σε ένα γαλαξία πολύ πολύ μακριά, έτσι ξεκινάει, οι δυνάμεις των επαναστατών προσπαθούν να αντισταθούν στον ολοκληρωτισμό της σατανικής αυτοκρατορίας που διοικεί τυραννικά τους γαλαξίες. Προκειμένου να καταστρέψουν λοιπόν το υπερόπλο της αυτοκρατορίας για δεύτερη φορά, θα πρέπει οι επαναστάτες πρώτα να επενεργοποιήσουν την ανυπέρβλητη ασπίδα του που πηγάζει από ένα μακρινό κόσμο, ο οποίος έχει πυκνή βλάστηση. Δυστυχώς όμως και μία εποχή μόνο. Δυστυχώς όμως η ασπίδα, όπως είναι φυσικό, προστατεύεται νύχτα μέρα από φρουρούς της αυτοκρατορίας που είναι πλήρως προετοιμασμένη για μια πιθανή επίθεση των επαναστατών. Τι κοροϊδά είναι. Υπάρχει όμως κάτι ή κάποιοι για τους οποίους δεν είναι προετοιμασμένοι. Στον κόσμο εκείνο ζει ένα είδος τρισχαριτωμένων ακουδοειδών νάνων που ονομάζονται Ewoks. Τα Ewoks, ενώ ζουν ακόμα στην εποχή του λίθου, εντούτοις είναι εξαιρετικά γενναία, γνωρίζουν καλά το φυσικό περιβάλλον τους και αφού αντιλαμβάνονται πως οι δυνάμεις της αυτοκρατορίας απειλούν και το δικό τους κόσμο, τελικά βοηθούν τους επαναστάτες να νικήσουν τους αντιπάλους τους. Στο μουσικό στιγμιότυπο λοιπόν που θα ακούσουμε, η πριγκίπισσα του διαστήματος που ηγείται της επανάστασης έχει χαθεί μέσα σε ένα πυκνό δάσος, όταν μέσα από τα φύλλα κάνουν την εμφάνισή τους αυτά τα Ewoks και τις προσφέρουν τη φιλία τους. Thank you. Ο Τζορτζ Λούκας, ανάμεσα στα πολλά αλληγορικά παραμύθια που έμπλεξε μέσα στον φανταστικό κόσμο του πολέμου των άστρων, έφτιαξε και μια αναλογία των Viet Cong, που παρότι υστερούσαν σε όπλα και τεχνολογία, τελικά κέρδισαν τον πόλεμο του Βιετνάμ, γνωρίζοντας πώς να χρησιμοποιήσουν το μεγαλύτερο όπλο της μάχης, που ήταν η ζούγκλα. Ίσως η μισή, αν όχι παραπάνω από την επιτυχία των ταινιών Star Wars, είναι η μουσική του John Williams, που ανακύκλωσε ένα στραβινσκίζον θέμα από την πρώτη περιπέτεια της σειράς, δηλαδή την τέταρτη. Ρωτήστε κάποιον θαυμαστή των ταινιών και θα σας το εξηγήσει αυτό. Στο θέμα των Viet Cong, δηλαδή των Ewoks, που μας παρουσίασε από το πόντιουμ της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου. Και μια και τον μνημόνευσα, ας πάμε και στην πηγή. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Θα σας αποχαιρετήσω με το έργο που κερδίζει στο Στραβίνσκι την ευκαιρία της ζωής του. Σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Βλαντιμίρ Τζουρόφσκι και την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, θα ακούσουμε το φανταστικό σκέρτσο του Ιγκορ Στραβίνσκι και με αυτό σας αποχαιρετώ. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα. Thank you.